Det er fastelavn søndag, eller søndag før fastetider. Åpenbaringstider er over, og fastetider ligger foran oss. Hva holder jeg på med? Hva retning har livet mitt? Følger jeg etter Jesus? Går jeg foran Jesus? Eller er jeg på vei bort fra Jesus? Fasten er en god tid til å stikke fingeren i jorda og foreta eventuelle nødvendige korrigeringer. I teksten fra Johannes bruker Jesus et bilde fra jordbruket og sier at et hvetekorn må dø for å kunne bli mangfoldiggjort. Hvis kornet ikke faller i jorda og dør, vil kornet aldri bli noe mer enn seg selv. Et enkelt korn er ikke engang mat til ett menneske. Et menneske klarer kanskje ikke engang å oppdage et sånt korn som ligger på bakken. Men når det samme ene kornet blir lagt i jorda, blir det mat til mange mennesker. Jesus snakker egentlig om seg selv her når han snakker om kornet. Han er som et hvetekorn, og livet hans har ett mål, å dø. Jesus kom for å være et såkorn som skal bli til en ny plante, og denne planten skal bære mye frukt. Frukten er du og jeg og alle de andre som tror at Jesus er frelser som Gud sendte til verden. Fordi at Jesus var et sånn frø som døde, så ble han noe mer enn seg selv. Den planten som vokste fram da Jesusfrøet ble sådd, er nemlig kjerka. Jesus, en enkelt person fra Israel, er i dag blitt til milliarder av kristne i hele verden. Jesus ble virkelig mer enn seg selv, ved at han ofret seg selv. Den som hater sitt liv i denne verden, skal vinne evig liv, sier Jesus. Det er ikke lett å forstå hva Jesus mener med å hate livet sitt. Hvem gjør vel det? Hate livet sitt. Mange av oss har sikkert bare lest disse ordene, og så lest videre. Det kan være at vi må føre dette kvasse uttrykket på kontoen for en annen og mer direkte kultur. Å hate livet sitt er jo harde ord. Vår egen kultur har i hvert fall en mye mer forsiktig måte å uttrykke seg på. Vi nordmenn har i løpet av noen få tiår blitt så opptatt av å være politisk korrekte at det er omtrent umulig å snakke fra leveren. Noen sier til og med at vi i dag lever i en fornærmelseskultur, der vi tar ting i verste mening og nærmest leter etter grunner til å bli fornærmet. Selv har jeg lagt merke til at vi har fått noen nye måter å si ting på de senere årene. Mens vi før var sultne, sier vi nå at vi merker at vi er sultne. Og da vi tidligere kunne reagere med å bli leie for noe, så er det i dag sånn at vi kjenner at vi blir leie. Og vi kan si ting som at nå føler jeg at jeg ble litt berørt. Det er store forskjell på å hate livet sitt og å føle at en blir berørt. I eldre oversettelser fra Bibelselskapet, men også i nye oversettelser fra andre bibelutgivere, står det hos profeten Malaki at Gud har elsket Jakob, men Esau hatet jeg. Vi snakker altså her om patriarken Jakob og hans noen minutter eldre tvillingbror, Esau. Men faktum er at Gud ikke hatet Esau sånn som vi tenker, for Gud hadde omsorg for Esau også. At Gud hatet Esau er heller å forstå så at Gud ikke valgte han, men i stedet opprettet en pakt med broren Jakob og hans etterkommere. Esau var altså mindre foretrukket enn Jakob, og det er jo noe annet enn å være hatet. Jakob, han foretrakk også noen framfor andre. Han ble gifte med begge de to søstrene Lea og Rakel, men Jakob foretrakk den yngste, Rakel. Forskjellige norske bibeløversettelser sier i 1. Mosebok 29 at Lea ble sett ned på, eller tilsidesatt, eller ikke elsket, alt etter hva oversettelse det snakker om. Mens en bokstavlig oversettelse av dette verset ville vært at Lea faktisk ble hatet. Så hat i disse tekstene betyr altså ikke bare hat. Og i teksten om Jakob og konene hans har oversetterne valgt en annen betydning av ordet enn den sterkeste. Hat i GT kan også bety at en bare har et likegyldigt forhold til noe, og da har du kommet veldig langt fra hat, sånn som vi vanligvis forstår det. Så når også Jesus sier «Den som hater sitt liv i denne verden skal vinne evig liv», så kan dette være forvirrende for oss som leser det i dag. Vi er ikke vant med å ordlegge oss så barskt. Alle kan jo ha en dårlig dag, og innimellom så kan vi kjede oss. Noen ganger kan dager kan til og med være mørke, men de færreste hater likevel livet sitt. Men når Jesus snakker om å hate sitt liv, så handler dette helst om å sette andre foran seg selv. I motsetning til en som elsker sitt liv, og som bare tenker på meg, meg, meg. Så den som elsker sitt liv, elsker seg selv mer enn andre. Den som hater sitt liv, følger Jesu eksempel. Og Jesus oppga livet sitt til fordel for andre, slik at livet hans kunne bære mye frukt. Å hate sitt eget liv handler egentlig om å elske andres liv. Jesus sier at det blir liv av død. Det henger jo egentlig ikke på hverken greip eller spa for tanken. Liv er liv, og død er død. Men allikevel så fungerer naturen sånn at det blir liv av død. Et frø som dør gir liv til en ny vekst. Og sånn er det hvis Guds rike fungerer også. Noe må offres for at noe annet skal oppnås. Noen må offres for at noen andre skal kunne vinnes. Jesus døde, og vi fikk liv. Det ble liv av død. Men så begynner det å bli ubehagelig for oss i Johannes-teksten. Etter at Jesus først har snakket om hvor nødvendig offer er, noen må dø for at noe annet skal få liv, og etter at vi har forstått at offeret er Jesus selv, så sier Jesus at vi som vil tjene han, må følge han. Det betyr å gjøre som han. Og Jesus var en som offret livet sitt for andre, og han sier at det må vi også gjøre når vi kalles kristne. Vi må dø fra oss selv, sånn at andre får nytt liv. Sånn som hvetekornet dør, sånn døde Jesus, og sånn må vi også dø. Vi må ikke dø en fysisk død, sånn som Jesus ble offret, men vi må øve oss i å tenke at det er de andre som er senteret i vårt liv, i stedet for at det er vi som er senteret. Jeg sier ikke at du skal prøve å være som Jesus. Det har jeg, og sikkert mange andre, prøvd på mange ganger, og jeg har i hvert fall måttet gi opp. Forskjellen mellom Jesus og meg er for store til at jeg har sjans. Det går an å spille, men det går ikke an å få det til. Men alle kan øve seg i å være like Jesus. Da blir lista mye lavere. Vi kan gå med musesteg og få til litt og litt om gangen. Vi øver oss. Nå er vi på vei inn i fasten. Det kan være en øvingstid der målet er å sette andre foran seg selv. Her er noen forslag på ting du kan prøve på. Be kun for andres behov i fastetida. Det er en fin start. Eller øv deg på å si noe oppmuntrende til alle du omgås og alle du møter på. Eller når du kommer hjem fra jobb, og hvis du er gifte, legg dine egne forventninger vekk og tenk på hva ektefellen trenger. Dette kan være hardt nok for mange. Sånne øvelser handler om å omprogrammere seg selv. Bestem deg for hva du vil øve på, og øv på dette hele fastetida. Da begynner du askeonsdag, 17. februar, og holder på til og med påskeaften. Det hadde vært spennende om du sendte meg erfaringer fra denne øvinga, og så jeg kan dele når fastetida er over. Ingen av oss får til å endre alt samtidig. Vi kan ha mange mål, men vi kan bare gå mot ett mål om gangen. Hvis vi forsøker å nå alle målene samtidig, vil vi bare virre rundt som fluer. Begynn med én ting, og øv deg på den tingen. Det er viktig at du gjør noe, og det er kanskje like viktig at du ikke forsøker å gjøre alt. Har du for eksempel forsøkt å ta på deg en genser samtidig som du tar på deg en bukse? Du trenger ikke prøve engang, for du vet at du har ikke nok hender. Sånn blir det ofte når du forsøker å gjøre mange ting på likt. Det går i baddel. Nå er min sjel fylt av angst, men skal jeg så si, far frels meg fra denne timen? Jesus vet hvor han er på vei, men han vil ikke be om å bli reddet fra døden, selv om han er redd nå så døden nærmer seg. I det Jesus sier dette her, så er han cirka en uke fra Golgata og korsfestelsen, men han ber allikevel ikke om at han skal fritas fra oppdraget. I stedet ber Jesus om at Guds navn skal herliggjøres. Natt og før korsfestelsen er angsten blitt sterkere, og Jesus ber faktisk om å få slippe å dø. Men selv da fortsetter bønnen med at Guds vilje skal skje, ikke hans egen. Det er ikke bare sånn at lidelsen kommer i Jesu vei. Jesus vil lidelsen. Han vet at han er kommet for å dø, så derfor ville det være meningsløst for han å bli reddet fra døden. Ingenting hadde blitt reddet med det. Vi hadde ikke fått livet hvis Jesus hadde blitt reddet fra døden. Vi var målet Jesus hadde framfor seg. Ikke engang hans eget liv fikk komme i veien for det målet. Da Paulus en gang var i Aten i Hellas, så kom han i snakk med noen som var opptatt av religion og filosofi. Og så lenge Paulus pratet generelt om religion i Aten, hadde han alle med seg. Men da han sa at Gud hadde utpekt en mann til å dømme verden, og at Gud så hadde bekreftet denne mannen ved å reise han opp fra de døde, falt mange av. Noen gjorde narr av Paulus også, fordi han snakket om oppstandelsen. Det var uhørt. Og det går jo an å forstå. Paulus kunne tenkt at dette var flaut, og så gitt seg. Men Paulus hadde erfart flere ganger at evangeliet er Guds kraft til frelse, og han tenkte at de atenske mennene trengte en ting mer enn noe annet, å få del i Jesu oppstandelse. Han kunne ikke kaste vekk tida med å tenke etter hvordan han selv framsto, om han hørte smart ut eller ikke, for det var evangeliet, ikke Paulus, som var Guds kraft til frelse. Paulus var selvsagt også klar over at ordet om korset ikke hørtes fornuftig ut. Han hadde jo selv tenkt sitt før han lot seg omvende fra sin egen vei til han som ble kalt veien. Ordet om korset er dårskap, skriver Paulus i teksten fra 1. Korinterbrev. Men ordet om korset er ikke dårskap i seg selv. Ordet om korset er bare dårskap for de som går fortapt, sier Paulus. For i Guds verden er det menneskets visdom som er dårskap. Så lenge Gud har tenkt ut at verden skal frelses tilbake til han gjennom korset, så er ikke korset eller ordet om korset dårskap. Det er i stedet Guds kraft til frelse. Vi kan øve oss i å være vitner om Guds frelse, sånn som Paulus gjorde. Begynn i det små. Begynn med å be høyt når du er alene. For noen kan dette være pinligt, sitte der og snakke for seg selv. Da er i så fall det et viktig hinder å overstige for deg. Det er veldig lurt å være med i en smågruppe. Kall det husfellesskap, bibelgruppe eller hva du vil, men i en sånn smågruppe, der kan du bli vant med å snakke om troen din. For mange er det flaut nok. Men troen din er for viktige til at du kan være flaue. Når dere snakker sammen om tro i et lite fellesskap, og når dere ber sammen, da bygger dere menighet. Da har dere begynt å spre evangeliet, de gode nyhetene om Guds kraft til frelse, og det er ingenting å skjemmes over. Ta utgangspunkt i der du er, ikke der du skulle ønske du var, eller der du mener du burde ha vært nå. Bare øv det på å se andre. Øv deg på å se andre, og øv deg i å snakke om troen din. God fastetid. God øvingstid. Amen.